Vær så god, Eva. Er det lyd på? Ja.
Sånn.
Ja. Jeg har jo da drømmejobben. Jeg postdoktor, det vil si at jeg forsker innenfor kunst- og håndverksfaget. Og så jeg samtidig lærer på Ener ungdomsskole. Så det her deler jeg i år 50-50. Og den her, det oppdraget, tusen takk for det, det kom i stand fordi jeg var innom posttila mi på Høgskolen i Oslo Akershus, og der trengte de noen som kunne vise frem litt hva gjør man i skolen, undervisningsopplegg, som dere kunne få med dere hjem. Og så, ja, du har ikke noe på arkitektur da, for snøhet er før deg på programmet. Jo, det har jeg, så det skal dere få se nå. Og det presentert i form tidligere. Og i mappa deres så ligger jo oppgaveteksten som jeg gir til elevene. Og den malen for den oppgaveteksten, den har jeg fra min eminente kollega der på bakste rad fra Vormsund ungdomsskole. For der var jeg jeg fikk lov til å steppe inn der i en pappaferm i 3 måneder etter at jeg hadde disputert med avhandlingen min om standpunktvurdering i kunst- og håndverksfaget da. Men denne forskeren og faglærerens ambisjoner, de møtes egentlig daglig. Både i å finne løsninger på vurderingsarbeidets utfordringer, og i spørsmål om hvordan kunst, design og håndverksfag kan bidra til å skape et bedre samfunn, både for folk og natur. Og jeg ble ledet inn i det feltet med utdanning for bærekraftig utvikling gjennom å være veileder for en mastergradstudent som heter Nina Fallingen. Og hun kom rett fra skolehverdagen som ungdomsskolelærer inn i masterutdanningen her på Høgskolen i Oslo Akershus. Og stilte spørsmål om hvordan faget kunst og håndverk kunne bidra til å utdanne elever til en uforutsigbar fremtid og til en bedre beboelse av verden. Rett og slett, intet mindre. Og jeg har nå jobbet, i mitt andre år som lærer på Ener ungdomsskole, og fortsatt så er det en bratt læringskurve. Men jeg får da muligheten til å skrive artikler, hvor jeg utforsker og drøfter strategier for læring i faget, og rollen som faglærer gir meg da muligheten til å prøve det ut i klasserommet med elevene. Så jeg tenkte å utnytte så godt jeg bare kan. Ja, du kan switche. Så her strukturen i undervisningsopplegget. Det går over 8 dobbelttimer, og 1 time 55 minutter hos oss, og jeg har 16-17 elever i klasserommet, de i 10. trinn. Ener ungdomsskole, som jeg står foran der, det en skole som ligger i overgangen mellom by og land på Hamar. Og jeg underviser i kunst og håndverk på 8. trinn, i 10. trinn, og så har jeg valgfaget levende kulturarv, og så har jeg arbeidslivsfag på 8. trinn. Og for å bare skyte inn en liten innspill der, så mener jeg at det faget som kunnskapsministeren ute etter, det arbeidslivsfaget. Fordi det jeg gjør med elevene i arbeidslivsfag, at vi bygger en furtebu i målestokk 1-20, hvor vi først støper en sålig betong, og oppå den så legger de grunnmursviller og setter inn alle stenderne, og får det her til å gå opp. Og så i 10. trinn så bygger de en lettvegg i full skala, som de får inn isolasjon, og de klær den med panel, og de skal male og sparkle og gjøre alt. Så der på en måte den arkitekturbiten som enda nærmere yrkesfaget. Men så det også sånn at de elevene som nå igjennom det arkitekturprosjektet med meg, jeg tenker at de lærer seg å lese plantegninger og sånn, og det ikke så dumt om snekkeren også har forholdt seg litt til plantegninger før han begynner på yrkesfag. Så det er mulig å tenke seg at man får til begge deler, da, tenker jeg. Ja, du kan switche til neste. Så jeg starter prosjektet med å gi det litt inspirasjon, så de kan se hva andre holder på med. Og her et prosjekt som Snøhet er på gang, som heter Skåtøy Hagekoloni. Og da ser vi på hvordan det prosjektet her presenteres til de som mulige kjøpere, da. Så her det da ideen om at man skal ha sin egen liten parsellhage, og det små hytter, som man får på en måte mange inn på samme tomta, og dermed så kan det gå ned i pris, så du kan nå en annen gruppe, da. Og så snakker vi mye om det med å være og tilpasse noe til omgivelsene. Så det kan man jo gjøre sånn som med Bjellandsdøl, ikke sant? At nesten, som du viste i sted, hvor man nesten ikke ser huset før man helt innpå. Eller man kan tenke det mer fra innsiden, at de valgene man gjør som arkitekt, da har man mye, hva det du skal se ut på? Ikke sant? Og hva det tomta de har for potensialet, da? Og så har jeg en sånn Pinterest-board som det masse eksempler på, som vi snakker om form. Jeg har en begrensning for elevene, at de kan ikke lage en klassisk saltakhytte, altså et rektangel med et sånt tak, for jeg vil at de skal prøve å bryne seg litt på det med form. At de skal kunne utforske hva som er mulig å gjøre, da. Men de har på en måte, de har muligheten til å gjøre sånn som Le Monde, ikke sant? At de har et rektangel, og så dytter de en form inn. Så det snakker vi litt om, da. Ja. Og så skal vi se. Viser jeg et lite klipp fra NRK, Arkitektens hjem, hvor det er Wilhelmsen som snakker om det her med hva er det som er et godt hjem da, for meg. Og han snakker om hvordan man kan skape et unikt sted i verden. Så det er det som er utgangspunktet deres. Hvis vi tar neste nå. Nei. Liten intro til. Her er Solveig Egeland sine prosjekter. Og hun jobbet i fylkeskommunen med å tilrettelegge for hyttefelt. Og plutselig en dag så ville hun ikke ha den jobben lenger, for hun syntes det ble så stort da. Og så voldsomt. Så hun ville gå til andre ytterpunktet, og spørsmålet stilte seg var, hvor stor hytte trenger man for å nyte en kopp kaffe på trammen? Så da er utfordringen som elevene mine får, hvordan kan du bygge en hytte som både altså, i byggeperioden og i bruk gir minst mulig miljøbelastning? Selv så har Solveig Egeland, hun har lagd en søppelhytte på Svalbard, og da har hun lagd den konstruksjonen for å være midlertidig, så den finnes ikke lenger, men bygden av det man fant i fjæra av søppel. Og så har hun også et prosjekt på Koster, og der har hun i hvordan hun har de materialene har valgt, da, tenkt at den skal kunne være der i 500 år. Da kan vi ta neste. Jepp. Så elevene mine de får da to tomter som de kan velge mellom. Så det ene er en tomt som ligger i, det blir jo som et boligfelt da. Så det er her ved Sjusjøen, så er det et stort alpinanlegg. Og da, når de velger den tomta, så får det noen konsekvenser. Sammenlignet hvis de velger den tomta som er i skauen, 500 meter fra en parkeringsplass. Så da må de tenke over litt hva slags type sted de vil skape for de her brukerne sine. Og så snakker vi en del om det, og hvordan kan man egentlig spare plass for det de får da. De får 25 kvadratmeter grunnflate, og så har de maks 4 meter takhøyde. Så det er veldig, først så synes de kanskje det er veldig lite plass, og så synes de det er mye plass, og så veksler de litt sånn frem og tilbake ettersom hvordan de får det til å gå opp da. Så for å finne ut hva er 25 kvadratmeter, så lager vi rett og slett en hytte sammen ute på gulvet. Vi bestemmer oss for en av de to tomtene, og så bestemmer vi for grunnformen på hytta. Så her er det en slags trapesform som ble utgangspunktet. Og så flytter elevene inn i hytta da. Så det her gjør vi på en sånn halvtimes tid, og da får de en opplevelse av hva er 25 kvadratmeter i praksis. For det jeg opplevde i fjor når jeg kjørte det opplegget her, var at elevene kunne tegne og få lagt, tenkt ut både hvor vegger og vinduer skulle være og sånn, og så begynte de å tegne sånne dokkesenger inne i rommene, som var på bare 50 centimeter. De hadde ikke helt på en måte, fått konseptet på hvor stort det var på volumet, da, rett og slett. Og så velger jo elevene hvem av de to tomtene de vil ha. Og så lager de et førsteutkast til plantegningen. Og da må de bare få godkjent den hos meg, og da skal det gå opp med at de har fått plassert ut de basisfunksjonene som de trenger i hytta, og at de har tenkt gjennom da, hvordan plasseringen skal være på tomta og hovedformen. Og så bygger de modellen sin. Og da har jeg et sånn hjelpeark med målestokk. For det er vrient å komme på det her, at når det er målestokk 1-50 du bygger i, så er det hvordan du skal få regnet om det da. Og her har det endret seg også litt, mens jeg har jobbet med oppgaven. I fjor så hadde jeg et vurderingskriterie, at man hadde kuttet kartongen nøyaktig og fått limt det sammen nøyaktig. Men det har jeg tatt bort i år, for det er ikke så viktig for meg at de få limt det pent på limpistol, det egentlig fryktelig vanskelig. Så det viktigere at de utforsker form, da, rett og slett. Ja. Så neste trinn i prosjektet at de tegner hytta i topunktsperspektiv. Og der det til hjelp, har jeg merket for elevene, at de kan ta bilder av modellen sin først, for å bestemme hva slags utkikkspunkt de skal stå på. Da. Og da oppdager de jo det at med et høyt utkikkspunkt så ser man jo faktisk taket, mens her ser man det ikke. Så da blir det enklere, og så kan man også se her på foto at jo, de linjene her, de skrår jo faktisk innover. De som hvis man snur modellen og ser rett på dem, så de parallelle. Så når man ser det fra hjørnet sånn, så skrår de innover. Så det hjelper å få det konkret, da. Og her det jo også, det enkelt så lenge elevene har kuber og kvadrater, men når de har bua former, da blir det også veldig, kan bli krevende for læreren også, og forberede på hvordan det her skal gå opp. Men jeg blir bedre og bedre på det. Ja. Jo, apropos topunktsperspektiv, det jo et sted hvor kunst- og håndverksfag og matematikken møtes. Så det jeg gjør da når de har tegnet hytta si, at jeg ber de gå tilbake og tegne. Vi gjør først en øvelse på å tegne en saltakshytte. Så de får inn grunnprinsippene først. Og så tegner de hytta si, som jo en mye mer krevende oppgave. Og så går vi tilbake og lar de tegne saltakshytta en gang til, og så leverer jeg det til mattelæreren, så den kan se hvor godt de mestrer det her med perspektivtegning. Og så kan den da gjerne gjøre en oppfriskning av det ganske fort, da. Så det med å finne ut hvordan denne hytta kan brukes og bygges mest mulig miljøvennlig, og så skal de da lage et tankekart som strukturerer ideene. Og da bruker de internett for å søke seg fram til løsninger, da, og se hvordan, hvilke muligheter som rett og slett. Og her har de også en del lenker som de kan følge, da, og vise fram ulike eksempler og sånn. Og så det jo, det litt sånn vrient å holde seg til tema. For eksempel miljøvennlig hytte her, så står det 4 sengeplasser, dobbeltseng på hems. Det har jo ikke noe med tema å gjøre, egentlig. Men det sånn som vi må ta noen runder på, da. Skal vi se, da kan vi ta neste. Og så, da jo modellen ferdig, ikke sant? Da tegner de plantegningen sånn den skal bli til slutt. Og det gjør de, den gjør de i samme målestokk, og det gjør det at elevene kan sette hytta si oppå plantegningen for å få samsvar mellom vinduene og dørene og sånn. Og de har et sånn ark med alle plantegningssymbolene på, som de bruker som utgangspunkt, da. Ja. Og så, her også det... Det må gå noen runder, da. Vi prøver ut for eksempel at man, hvor stor plass må det være bak her for at du faktisk skal få ut den stolen. Så da må vi inn på sløydsalen og hente et målebånd for å teste ut om det vil funke, da. Så vi går på en måte fra det abstrakte symbolsystemet som det her faktisk og til det praktiske og fram og tilbake. Mange ganger. Mange runder for å få det til å gå opp, da. Og så det jo det som sånn med det prosjektet her, at det jo ikke så mye å ta med hjem igjen, annet enn kanskje at foreldrene må ta opp et lån på 2,5 millioner for å realisere denne hytta. Så hvis jeg hadde hatt de her elevene gjennom hele året, så kunne man jo tenkt seg at de tok utgangspunktet i de formene de hadde funnet fram til i min hytta si, og så lagde de for eksempel sånne fuglehus som dere så på veien inn. Men i og med at elevene mine rullerer jo fra verksted til verksted, så kan vi ikke få gjort det sånn, da. Men, hva skal vi si? Det som fint, da, det jo at de får noe å ta med seg hjem i de andre to verkstedene. Så der lager de et skikkelig skrin i tre med et lokk, og så lager de en leiremaske. Så i løpet av året blir det veldig bra, til sammen. Så har elevene, jeg bruker rett og slett en time på av de jeg har til rådighet på at elevene presenterer prosjektet for hele gruppa. De får 3 minutter på den presentasjonen, så det veldig knapt med tid. Men da holder de opp planløsningen sin, og så forteller de kort hvordan de har fått det til å gå opp, da, og hva de har tenkt og hvilke valg de har gjort. Og så holder de opp modellen og viser hvor sør, hvor kommer vinden fra, hvordan de har tenkt at det her skal gå opp. Og forklarer hvorfor de har valgt å plassere den sånn. Og så går de raskt gjennom tankekartet sitt. Da. Og ved at de presenterer den sånn muntlig for meg, så er det ofte at jeg fanger opp ting som jeg ellers ikke ville gjort, bare for å kunne se i de arkene som elevene leverer inn. Da. Og så spør jeg alle elevene, er du inne i hytta di? Har du på en måte gått inn i den, i tankene dine? Og det har de. Så de blir veldig sånn, de blir veldig opptatt av det prosjektet her. I år så har jeg et samarbeidsprosjekt med Ringsaker Almenning. De bygger 10 sånne små konsepthytter på Natterudstilen. Og de er på 23 kvadratmeter i grunnflate. Og så har vi da fått til en slags konkurranse som elevene kan velge å delta i. Og da er det Ringsaker Almenning som har sine kriterier da, som kommer utenifra. Så da handler det om markedstilpassning, at hytta har et utseende og en planløsning som appellerer til kundene, og arealutnyttelse, at det er mest mulig på minst mulig grunnflate. Og de er også opptatt av det med byggeteknikk og sånn, samt kreativitet og nyskapning. Så det synes elevene er litt stas da. Så da er det sånn at vi lærere velger ut en elev fra hver gruppe på 16-17 elever som er med i den konkurransen. Er det noe dere lurer på? Om prosjektet? Jeg er i hvert fall absolutt ikke lei det enda. Jeg synes det er veldig gøy å se hva de får til. Og sånn som nå blir vi iPad-skole fra høsten av, og da har jeg jo muligheten til å tilpasse enda mer for de som er mer digitale, da. At de kan jobbe i 3D-programmer og lage skissene sine der i stedet. Så det gleder jeg meg til å utforske. Takk for meg.